สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบเอาละครับวันนี้ก็จะเข้าถึงหัวข้อเด็กวัย4เดือนถึง5เดือนนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเด็ก4เดือนถึง5เดือนเนี่ยมีอะไรไหมที่เราข้อควรระวังนะครับลักษณะของเด็กหัวข้อแรกนะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นสำหรับคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยสำหรับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็สำหรับหลายๆท่านที่เลี้ยงลูกด้วยนมวัวนะฮะหัวข้อต่อไปอาหารเสริมแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือเลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาหาความรู้ทั้งหมด5หัวข้อครับก็สำหรับเด็กวัยถึง4เดือนถึง5เดือนนะฮะเริ่มต้นเลยก็คือถึงแม้เวลาจะผ่านไปเพียงเดือนเดียวแต่ทารกจะเติบโตและดูรู้เรื่องขึ้นมากนะฮะรู้จักแสดงออกเวลาดีใจหรือโกรธเวลาไม่พอใจจะแผดเสียงร้องดังทีเดียวเวลาดีใจหรือสนุกสนานจะส่งเสียงหัวเราะความแตกต่างระหว่างเด็กขี้แยร้องเก่งกับเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยร้องจะเห็นชัดขึ้นเด็กวัยนี้เวลามองดูอะไรจะไม่เพียงแต่ดูเฉยๆเด็กจะพยายามจดจำด้วยเด็กเริ่มจำหน้าแม่ได้เมื่อเห็นหน้าแม่จะแสดงท่าทางดีใจเด็กบางคนพอเห็นแม่เดินทางออกไปจะร้องให้เด็กที่เคยร้องลั่นเมื่อถูกหมอฉีดยาคราวต่อไปเมื่อเห็นคนแต่งชุดเสื้อคลุมสีขาวเหมือนหมอจะร้องให้ทันทีนะฮะโอ้โหนี่ต้องระวังเลยนะครับชีวิตประจำวันของเด็กวัยนี้เนี่ยยังถูกกำหนดด้วยการนอนเด็กจะกินได้มากหรือออกกำลังกายได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเวลานอนเด็กที่นอนเก่งตื่นเช้าตอน8โมงเช้าตอน8โมง10โมงเช้านอนถึงเที่ยงตอนบ่ายนอนจากบ่าย2ถึงบ่าย3โมงแล้วนอนตอนเย็นอีกจาก5โมงถึง1ทุ่มตอนกลางคืนนอนรวดเดียวจาก4ทุ่มถึง8โมงเช้าถ้าคุณแม่ไม่ให้นมตอน8โมงเที่ยงบ่าย3หรือ1หรือทุ่มและ4ทุ่มอาบน้ำให้ตอน9โมงกับ4โมงเย็นนะฮะตอนเช้าและตอนเย็นพาออกเที่ยวนอกบ้านคุณแม่คงเหลือเวลาป้อนข้าวลูกเพียงมื้อเที่ยงมื้อเดียวเท่านั้นสำหรับเด็กที่นอนเก่งแบบนี้ถ้าจะให้อาหารเสริมวันละ2มื้อคงต้องปลุกให้ลุกขึ้นมากินซึ่งถ้าทำเช่นนั้นก็เรียกได้ว่าไร้สติควรปล่อยให้เด็กนอนตามธรรมชาติของแกเพราะถ้าฝืนปลุกให้ตื่นเด็กจะอารมณ์เสียเด็กที่ชอบนอนเราควรปล่อยให้นอนส่วนเด็กที่กลางวันไม่ค่อยนอนเวลาที่เด็กตื่นอยู่คุณแม่ควรทำให้ลูกมีความสุขสนุกสนานที่สุดควรพาออกเที่ยวนอกบ้านอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงเมื่อคุณแม่เลี้ยงลูกมา4เดือนแล้วมักจะยอมรับนิสัยในการกินของลูกถ้าชงนมไว้ให้ตามที่เขียนไว้ข้างกระป๋องแล้วเหลือ 20-30 มิลลิลิตรทุกครั้งไปคุณแม่จะเลิกพยายามบังคับให้ลูกกินให้หมดเพราะรู้ว่าไม่ได้ผลและคงจะยอมแพ้แต่โดยดีส่วนคุณแม่ที่มีลูกกินเก่งชงให้ตามฉลากข้างกระป๋องแล้วยังไม่พอมักจะชงเพิ่มให้อีกบางคนยิ่งว่าลูกยิ่งอ้วนยิ่งดีชงนมให้มื้อละ250มิลลิลิตรก็มีนะฮะเด็กในวัยนี้เนี่ยควรให้น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยวันละ30กรัมเด็กที่กินนมเก่งมักกินข้าวเก่งด้วยถ้าให้อาหารเสริมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและปริมาณนมที่ให้แต่ละมื้อไม่ได้ลดลงน้ำหนักเด็กจะเพิ่มเกินกว่าวันละ30กรัมที่ให้แต่ละมื้อไม่ได้ลดลงน้ำหนักเด็กจะเพิ่มเกินกว่าวันละ30กรัมเรื่องอาหารเสริมคุณแม่ไม่ต้องรีบร้อนให้ย้อนไปอ่านได้นะครับสำหรับเด็กในเดือนนี้การให้อาหารเสริมควรคิดว่าเป็นการฝึกการใช้ช้อนก็พอเด็กที่ไม่ชอบกินนมหรือเด็กที่นมแม่ไม่พอควรให้อาหารเสริมแต่ถ้าเด็กยังกินช้อนไม่ค่อยได้ไม่จำเป็นต้องเร่งให้อาหารเสริมรอไปอีก1เดือนก็ไม่เป็นไรถ้าคุณแม่พาลูกไปฉีดวัคซีนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กทูท่าทางไม่เหมือนปกติคุณควรงดอาหารเสริมสักพักแต่ถ้าเด็กร่าเริงกินนมได้ก็มีอาหารเสริมได้ตามปกติเมื่อคุณต้องงดให้อาหารเสริมลูกหลังฉีดวัคซีนไปพักหนึ่งเวลากลับมาให้ใหม่ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากทีละช้อนอีก เริ่มให้ใหม่ในปริมาณ 70-80% ของที่เคยให้ได้เลยเกี่ยวกับการถ่ายขับถ่ายของเด็กนะฮะกรุณาย้อนกลับไปอ่านเรื่องนี้ในหัวข้อ102ลักษณะทารกของเด็ก 3-4 เดือนสำหรับเด็กที่ท้องผูกบ่อยพอถึงเดือนนี้คงเด็กคงใช้ช้อนได้เก่งแล้วคุณแม่ให้กินนมเปรี้ยวบ้างผลไม้ขรูดบ้างเช่นกล้วยมะละกอมะเขือเทศส้มอาการคงดีขึ้นเมื่อคุณแม่เริ่มให้อาหารเสริมสีของอุจจาระอาจเปลี่ยนไปมีสีดำขึ้นหรือเป็นสีน้ำตาลบ้างเมื่อถึงวัยนี้เด็กบางคนจะนอนรวดเดียวตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้าโดยไม่ตื่นเลยและไม่ฉี่ด้วยแต่เด็กส่วนใหญ่มักฉี่ตอนกลางคืนครั้งหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาขึ้นแล้วตื่นคุณแม่คงลังเลว่าตอนนี้จะชงนมให้กินหรือดีหรือไม่ถ้าไม่ให้นมแต่อุ้มเขย่าสักพักเด็กจะหลับก็ไม่ต้องให้กินเพราะสะดวกกว่าสำหรับแม่แต่ถ้าคุณมีนมแม่ก็ให้เด็กดูดสักพักเด็กจะรู้สึกอบอุ่นเดี๋ยวเดียวก็หลับสบายเด็กที่เลี้ยงด้วยนมวัวถ้าตื่นกลางดึกแล้วไม่ให้กินนมจะไม่ค่อยยอมนอนก็ให้กินนมมื้อดึกได้ไม่มีข้อห้ามอะไรสำหรับเด็กที่เมื่อฉี่แล้วตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมให้จะร้องให้โยเยกวนถ้าปล่อยให้นอนแช่ฉี่แล้วก้นไม่แดงปล่อยให้นอนแช่อย่างนั้นดีกว่าไม่ไปกวนให้ตื่นดีกว่าไปกวนให้ตื่นครับขออภัยนะฮะตามประเพณีตะวันตกเมื่อทารกเนี่ยอายุได้4เดือนพ่อแม่มักให้นอนแยกห้องนะฮะแต่ประเพณีไทยแม่มักนอนกับลูกจนโตโดยเฉพาะตามบ้านในชนบทมักจะนอนเรียงกันเป็นแถวทั้งครอบครัวเมื่อนอนอยู่ด้วยกันเวลาลูกร้องเพราะฉี่เปียกแม่จะทนฟังอยู่ไม่ได้จำต้องลุกขึ้นเปลี่ยนให้ถ้านอนแยกห้องกันแบบฝรั่งแม่จะพยายามหัดให้ลูกเลิกกินนมแม่เร็วๆกลางคืนจะไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้นอนแช่ฉี่ทั้งเช้าถึงเช้าถ้าทำเช่นนี้ได้ก็สะดวกดีสำหรับคุณแม่ไม่ต้องตื่นกลางดึกแต่เด็กบางคนถ้าปล่อยให้แช่ฉี่ทั้งคืนก้นจะแดงเด็กวัย 4-5 เดือนนี้จะเคลื่อนไหวมากขึ้นส่วนใหญ่คอจะแข็งแล้วเมื่อได้ยินเสียงจะหันไปดูเด็กจะใช้แขนได้ดีขึ้นส่วนใหญ่จะเอามือใส่ปากดูดเด็กบางคนนะฮะสามารถเอามือประสานกันด้านหน้าได้เมื่อเด็กอายุใกล้5เดือนจะพยายามคว้าของที่อยากได้ด้วยตัวเองเวลานอนคว่ำเด็กจะชูคอขึ้นสูงและถ้าให้ถือของเล่นจะฟาดของเล่นไปมาบางครั้งฟาดเอาหน้าตัวเองจนร้องไห้ถ้าจับให้นั่งแล้วเอาหมอนหนุนด้านหน้าเด็กจะนั่งได้แต่ยังนั่งเองคนเดียวไม่ได้อาจมีเด็กบางคนที่นั่งได้เร็วนั่งเองได้สัก 2-3 นาทีแต่คุณแม่ไม่จำเป็นต้องพยายามฝึกให้ลูกนั่งนะฮะเวลาตื่นเด็กมักไม่ยอมอยู่นิ่งจะพยายามพลิกตัวไปมาเด็กบางคนก็คว่ำเองหงายเองได้แล้วถ้าจับเด็กยืนบนตักมักจะชอบถีบขากระโดดตุ๊บๆเด็กบางคนเป็นเด็กเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวถ้าลูกของคุณอายุ4เดือนเศษแล้วยังไม่เคลื่อนไหวออกแรงดังที่เขียนไว้ข้างต้นวันหนึ่งเนี่ยชอบนอนอยู่เฉยๆควรหัดกายบริหารให้ออกกำลังกายบ้างถ้าคุณเห็นลูกคนอื่นซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของคุณนั่งได้แล้วแต่ลูกของคุณยังไม่มีทีท่าว่าจะนั่งได้เลยคุณแม่ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจถึงกับพยายามฝึกให้ลูกนั่งนิสัยของเด็กจะแสดงออกมาให้เห็นที่การเคลื่อนไหวเด็กบางคนซนมากแต่บางคนก็ชอบอยู่เฉยๆแต่ในที่สุดเด็กก็จะนั่งยืนเดินได้เหมือนกันมาแข่งขันกันตอนนี้ว่าใครจะทำได้เร็วกว่าเดือน2เดือนนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเด็กอายุ 4-5 เดือนมักไม่เป็นโรคร้ายเด็กที่มีเสมหะมากเมื่ออากาศเปลี่ยนมักมีเสียงครืดคลาดในหน้าอกถ้าเด็กแข็งแรงแจ่มใสดีเนี้ยไม่มีไข้และกินนมตามปกติก็ไม่ต้องห่วงถ้าคุณแม่พาไปหาหมอบางคนอาจบอกว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบคล้ายหืดนะฮะดูที่หัวข้อ111มีเสมหะให้พาเด็กเนี่ยรักษาเป็นประจำเมื่อไปหาหมอบ่อยๆอาจติดโรคจากห้องรอคนไข้ได้นะฮะต้องระวังให้ดีเด็กอายุ4เดือนที่เป็นโรคติดต่อเช่นไอกรนหรืออิสุอิสัยมักจะเป็นเพราะโรคจากห้องรอคนไข้บางครั้งอาจติดโรคตาแดงก็มีเด็กวัยนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นไข้สูง38-39 องศาเซลเซียสเนี่ยถ้าเป็นไข้สูงมักเป็นเพราะเป็นโรคหูอักเสบโดยเฉพาะในกรณีที่ตอนกลางคืนร้องกวนไม่ยอมนอนให้นึกถึงโรคหูก่อนอื่น เมื่อเด็กเคลื่อนไหวมากขึ้นคุณแม่ต้องระวังอุบัติเหตุตกเตียงซึ่งจะเกิดขึ้นตามอายุของเด็กนะครับสำหรับหัวข้อที่119นะฮะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เด็กในช่วงอายุ 4-5 เดือนเนี่ยเลี้ยงด้วยนมแม่แล้วกินนมเก่งน้ำหนักเพิ่มดีเฉลี่ยวันละ 15-20 กรัมและตัวเด็กเนี่ยพอใจกับนมแม่ไม่มีทีท่าว่าต้องการอาหารอื่นคุณแม่ยังไม่จำเป็นต้องให้อาหารเสริมนอกจากน้ำผลไม้ให้เด็กรอให้เด็กอายุ5เดือนก่อนแล้วค่อยเริ่มก็ได้ถ้าดูเหมือนว่านมแม่เริ่มไม่พอและลูกร้องหิวเร็วกว่าเริ่มกว่าเมื่อก่อนคุณแม่ควรให้นมวัวเพิ่มถ้าน้ำหนักเด็กเพิ่มเพียง100กรัมใน10วันต้องให้นมวัววันละ2มื้อสำหรับเด็กที่เคยกินแต่นมแม่เวลาชงนมให้ควรชงให้จางกว่าที่เขียนไว้ข้างกระป๋องเด็กน้อยลดนมผงลงสัก 1-3 ช้อน 1/3 ช้อนและไม่ต้องเติมแป้งหรือเติมน้ำตาลในนมไม่ควรให้นมวัวตามหลังนมแม่แต่ให้นมวัวล้วนๆ1มื้อในช่วงที่นมแม่ไม่ค่อยไหลถ้าเด็กยอมกินนมวัวดีสัก 5-6 วันจึงค่อยให้นมตามปริมาณที่ฉลากข้างกระป๋องแต่ถ้าระยะ5วันน้ำหนักเด็กเพิ่มมากกว่า100กรัมก็ชงให้จางเล็กน้อยต่อไปสักเดือนหนึ่งจึงค่อยใส่นมตามปริมาณข้างกระป๋องเมื่อนมแม่ไม่พอต้องเพิ่มนมวัวมีเด็กหลายคนนะฮะที่ไม่ยอมกินนมผสมบางคนเป็นเพราะไม่ชอบผงนมยางซึ่งสลับสัมผัสไปเหมือนนมแม่บางคนไม่ชอบรสนมผงสำหรับเด็กที่ไม่ชอบนมผงลองให้กินนมสดแต่ต้องเอามาต้มเสียก่อนนะฮะแล้วเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยอย่าให้หวานถ้าเด็กยอมกินก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่ให้นมสดก็ยังไม่ยอมกินอยู่ดีเด็กบางคนนะฮะไม่ยอมดูดนมจากขวดแต่ยอมดื่มจากถ้วยคุณแม่ไม่ควรให้นมด้วยหลอดหยดยาหรือป้อนด้วยช้อนเพราะเสียเวลามากถ้าเด็กไม่ชอบทั้งนมผงและนมสดคุณแม่เลิกให้นมวัวได้หันไปใช้อาหารเสริมแทนถ้าเด็กยังไม่ค่อยพร้อมที่จะกินอาหารเสริมคุณอาจลองให้นมถั่วเหลืองดูเมื่อนมแม่ไม่ค่อยไหลเด็กจะโกรธกัดหัวนมเอาบ้างดึงหัวนมบ้างจนเป็นแผลถ้าเชื้อโรคเข้าไปกลายเป็นโรคเต้านมอักเสบนมแม่ก็ให้ไม่ได้เจ็บร้าวไปหมดนมวัวก็ไม่ยอมกินทั้งยังร้องกวนทั้งวันทั้งคืนทำเอาคุณแม่จะเป็นโรคประสาททีเดียวถ้าเป็นอย่างนี้คุณอย่าเพิ่งหมดอะไรตายอยากเสียก่อนเด็กไม่กินนมก็ไม่เป็นไรค่อยๆให้อาหารเสริมแทนคุณแม่ไม่ควรคิดว่าเลี้ยงลูกด้วยนมวัวคุณแม่ไม่ควรคิดว่าเมื่อเด็กอายุได้4เดือนต้องจะเพิ่มนมให้มากกว่าเดือนที่แล้วเด็กอายุ 3-4 เดือนกับเด็กอายุ 4-5 เดือนน้ำหนักจะเพิ่มในอัตราที่ไม่แตกต่างกันดังนั้นให้อาหารในปริมาณที่เท่ากันได้แต่ถ้าเด็กซนใช้พลังงานมากก็ให้อาหารประเภทแป้งน้ำตาลทดแทนพลังงานที่ต้องการเพิ่มเมื่อเด็กอายุครบ4เดือนและดูท่าทางปริมาณนมที่เคยให้จะไม่พอควรให้อาหารเสริมประเภทแป้งหรือซีลิสธัญพืชของสำเร็จรูปที่ทำขายมีหลายชนิดถ้าให้เพียงมื้อเดียวก็พอก็ให้มื้อเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้อ้วนเกินไปสำหรับเด็กที่พอใจกับปริมาณนมเท่ากับเดือนที่แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรให้ถ้าเด็กกินนมเก่งมื้อละ180ถึง200มิลลิลิตรวันละ5ครั้งและเพิ่มอาหารแป้งให้แล้วยังทำท่าไม่พอคุณแม่ไม่ควรเพิ่มนมให้แต่เพิ่มอาหารเสริมให้แทนโดยป้อนน้ำแกงจืดหรือน้ำก๋วยจั๊บน้ำก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นไปได้ควรทำเองเพราะน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายจะใส่ผงชูรสมากป้อนให้ก่อนมื้อนมเริ่มจาก 1-2 ช้อนชาวันละ1มื้อและค่อยๆเพิ่มจนถึง20มิลลิลิตร4ช้อนชาในวันที่ 4-5 ถ้าเด็กชอบก็ให้วันละ2ครั้งก่อนมื้อนมแต่ถ้าคุณแม่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเองและจะทำแกงจืดให้ลูกแต่ละทีต้องเสียเวลาตั้งครึ่งค่อนชั่วโมงคุณอาจให้มื้อเย็นมื้อเดียวโดยแบ่งจากแกงจืดที่สำหรับคนทั้งบ้านก่อนใส่น้ำปลาพริกไทยผงชูรสอีกมื้อหนึ่งก็ให้น้ำผลไม้หรือนมเปรี้ยว20มิลลิลิตรเติมน้ำสุก10มิลลิลิตรให้ก่อนมื้อนมข้อสำคัญคุณแม่อย่าทุ่มเทเวลาให้กับการทำอาหารเด็กจนลืมพาลูกไปเที่ยวถ้าลูกของคุณกินนมครั้งหนึ่งแล้วอยู่ได้นานถึง 5-6 ชั่วโมงเนี่ยมื้อหนึ่งคุณแม่อาจชงได้200ถึง220มิลลิลิตรก็ได้แต่ให้วันละ4ขวดพอกล่าวคืออย่าให้ปริมาณนมเกินวันละ 1,000 มิลลิลิตรก็แล้วกันเพราะคุณแม่ที่ลูกกินเก่งมักเพิ่มนมให้คุณ ให้ลูกกินจนอ้วนเอาอ้วนเอาโดยไม่เดือดเรื้อร้อนใจตรงข้ามกับคุณแม่ที่ลูกกินน้อยมักจะไม่สบายใจเมื่อลูกอายุ4เดือนแล้วยังกินนมได้มื้อละไม่ถึง180มิลลิลิตรและพยายามหาวิธีต่างๆที่จะให้ลูกกินนมได้มากขึ้นเด็กที่กินไม่จุถึงแม้อายุ4เดือนแล้วจะยังกินนมได้ไม่ถึง180มิลลิลิตรต่อครั้งคุณแม่เมื่อเห็นลูกกินนมได้เพียงมื้อละ150มิลลิลิตรมักเกรงว่าลูกจะขาดสารอาหารแต่ถึงแม้เด็กจะกินนมเพียงมื้อละ140ถึง150มิลลิลิตรถ้าเป็นนิสัยของเด็กเองซึ่งกินน้อยมากซึ่งกินน้อยมาแต่กำเนิดก็อย่าไปฝืนบังคับเลยเด็กที่กินน้อยวันหนึ่งกินนมเพียง700มิลลิลิตรก็มีถ้าเด็กแข็งแรงดีกลางคืนนอนหลับดีไม่ค่อยกวนแสดงว่าเด็กได้รับอาหารพอเพียงถึงแม้น้ำหนักจะเพิ่มเฉลี่ยวันละเพียง15กรัมก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงลูกจะกินน้อยคุณแม่ก็ไม่รู้สึกเพราะไม่รู้ว่าลูกกินไปเท่าไหร่มองไม่เห็นจึงไม่เดือดร้อนแต่เมื่อคุณให้ลูกกินนมจากขวดและมองเห็นด้วยตาว่าลูกคุณกินน้อยจะรู้สึกเดือดร้อนกลัวว่าลูกจะไม่แข็งแรงสำหรับเด็กที่มีนิสัยกินน้อยถ้ากินนมน้อยลงเมื่ออายุเกิน4เดือนคุณแม่อย่าฝืนบังคับดุลหัวนมใส่ปากให้เด็กดูดเด็กที่ไม่ชอบกินนมวัวหลายคนมีพ่อหรือแม่ที่ไม่ชอบกลิ่นนมวัวเหมือนกันสำหรับเด็กแบบนี้ควรเริ่มให้อาหารเสริมเร็วหน่อยเพราะมีหลายคนที่นมผงก็ไม่ยอมกินนมสดก็ไม่ยอมกินแต่ถ้าเป็นข้าวตุ๋นและก็กินเอาทีเดียวอาหารเสริมนะครับเราให้อาหารเสริมแก่เด็กเนี่ยเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับการกินอาหารเสริมอื่นนอกจากนมรวมทั้งรู้จักกินอาหารที่เป็นรูปเป็นร่างไม่เหลวเหมือนนมเด็กอายุ4เดือนถึงแม้จะกินนมจะกินแต่นมหรือนมวัวอย่างเดียวก็พอเพียงกับสำหรับความต้องการของร่างกายเราไม่จำเป็นต้องรีบให้อาหารเสริมบางคนเนี่ยอาจกำหนดว่าควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่เด็กเมื่ออายุครบ4เดือนหรือเมื่อน้ำหนักเด็กถึง6กิโลกรัมแต่ตัวกำหนดที่แท้จริงคือตัวเด็กเองไม่ใช่น้ำหนักหรืออายุถ้าเด็กไม่กินสักอย่างคุณแม่ก็ต้องยอมแพ้อยู่ดีดังนั้นคุณแม่จะต้องคอยสังเกตว่าเด็กที่เริ่มอยากกินอาหารอื่นนอกจากนมหรือยังถ้าลองให้อาหารเสริมแล้วเด็กไม่สนใจกินเลยควรหยุดพัดไว้ก่อนค่อยให้เด็กโตขึ้นแล้วอยากกินขึ้นมาเองการกินอาหารเสริมต้องใช้ช้อนดังนั้นคุณแม่ควรเริ่มจากการหัดให้เด็กรู้จักกินด้วยช้อนเป็นนะฮะดูจากหัวข้อ105อาหารเสริมถ้าป้อนด้วยช้อนแล้วเด็กไม่ยอมหรือทำหกหมดแสดงว่ายังเร็วเกินไปถ้าคุณแม่หัดให้ลูกรู้จักกินด้วยช้อนตั้งแต่เดือนที่แล้วอายุ 3-4 เดือนและเด็กชอบกินน้ำแกงจืดหรือน้ำซุปด้วยช้อนคุณแม่เพิ่มอาหารเสริมต่อไปได้สำหรับเด็กที่นมแม่ไม่พอและไม่ชอบกินนมวัวแต่ชอบกินน้ำแกงจืดคุณแม่เริ่มให้อาหารเสริมอย่างจริงจังได้ตั้งแต่เดือนนี้โดยเพิ่มอาหารที่มีรูปร่างสำหรับเด็กอายุ 5-6 เดือนได้เลยเช่นข้าวตุ๋นไข่แดงฟักทองบดรายละเอียดจะเขียนในตอนอายุ 5-6 เดือนหัวข้อต่อไปนะฮะเลี้ยงลูกให้แข็งแรงเด็กอายุเดือนขึ้นไป4เดือนขึ้นไปคอจะแข็งแล้วถ้าจับนั่งอิงกับหมอนในรถเข็นก็นั่งได้คุณแม่พาออกข้างนอกได้สะดวกขึ้นเด็กเองจะสนใจสภาพรอบตัวมากขึ้นดังนั้นควรให้เด็กอยู่นอกบ้านอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปคุณแม่อาจเอาลูกใส่รถเข็นวางไว้ใต้ร่มในไม้สวนถ้าไม่มีรถเข็นจะปูเสื่อหรือจะผูกเปลยวนให้นอนใต้ต้นไม้ก็ยังไหวแต่ต้องคอยระวังมดหน่อยหน่อยถ้าอุ้มเดินเที่ยวในช่วงที่อากาศร้อนจะต้องพักทุก15นาทีเอาเด็กวางในที่เย็นๆเพราะอุ้มนานๆไอตัวจากแม่จะทำให้เด็กตัวร้อนเกินไปเวลาพาลูกเดินเที่ยวไม่ใช่สักแต่ว่าเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเดินงุดๆไม่พูดไม่จาเหมือนนักวิ่งมาราธอนควรคุยกับลูกไปด้วยเช่นเห็นไหมลูกหมาน่ารักจังเลยผีเสื้อมันบินไปทางโน้นแน่เด็กคนนั้นเขามีลูกโป่งด้วยนะลูกอยากเล่นไหมจ๊ะเด็กเรียนภาษาจากการได้ยินได้ฟังคำซ้ำๆกันหลายๆครั้งการคุยกับลูกเป็นการสอนภาษาไทยให้ลูกโดยไม่รู้ตัวแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องบอกคุณแม่ก็คงทำอยู่แล้วเพราะธรรมชาติของพ่อแม่ซึ่งรักลูกย่อมอยากคุยกับลูกอยู่เสมอสมัยก่อนเราอยู่บ้านแบบไทยยกใต้ถุนสูงโดยไม่กั้นห้องลมพัดหยาดผ่านเย็นสบายตอนกลางวันเด็กอ่อนนอนเปลอยู่ใต้ถุนบ้านก็ได้รับอากาศสดชื่นจากภายนอกโดยอัตโนมัติ แต่บ้านสมัยใหม่มักกั้นห้องปิดหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างแถมมีมุ้งลวดด้วยจนลมเกือบจะไม่ผ่านถ้าคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่แต่ในบ้านโอกาสที่เด็กจะได้รับอากาศบริสุทธิ์สดชื่นภายนอกก็น้อยลงเด็กจะไม่แข็งแรงนอกจากนี้สมัยก่อนพ่อแม่มักไม่ทำอาหารเด็กให้ลูกเป็นพิษพ่อแม่กินอย่างไรก็แบ่งให้ลูกกินเหมือนกันจึงไม่ต้องเสียเวลาทำอาหารเสริมแต่สมัยนี้เรามักทำอาหารเสริมให้เด็กเป็นพิเศษอาจเป็นเพราะความรู้ทางโภชนาการดีขึ้นและคุณแม่ส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านมีหลายบ้านที่พึ่งอาหารปิ่นโตเป็นประจำจึงต้องทำให้ลูกเป็นพิเศษต่างหากการทำอาหารเสริมให้เด็กอายุ4เดือนนั้นค่อนข้างเสียเวลาเพราะต้องบดให้ละเอียดและเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชิ้นต้องฆ่าเชื้อโรคอย่างดีทำผักบดให้ลูกกิน2ช้อนชาเสียเวลาตั้งชั่วโมงสู้เอาเวลานี้พาลูกเที่ยวนอกบ้านจะดีกว่ามากสำหรับสุขภาพของลูกอาหารเสริมนอกจากน้ำผลไม้ก็ยังไม่ต้องให้ก็ได้ถ้าอยากให้จริงๆก็แบ่งจากอาหารที่ทำให้ผู้ใหญ่ในกรณีนี้ผู้ใหญ่ต้องให้ความร่วมมือกินอาหารที่เด็กกินด้วยกินได้ด้วยเช่นเต้าหู้ฟักทองหรือถ้ามีสตางค์มากหน่อยและที่บ้านไม่ได้ทำอาหารเองอาจซื้ออาหารเด็กอ่อนสำหรับลูกจากต่างประเทศให้ที่จริงไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะเมืองไทยเสียดุลการค้ามากอยู่แล้วแต่สำหรับคุณแม่ที่ทำงานนอกบ้านและไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกอยู่แล้วอาจต้องยอมเสียดุลบ้างเพื่อจะได้มีเวลาใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นกลับจากทำงานตอนเย็นแทนที่จะมานั่งทำอาหารให้ลูกพาลูกเดินชมนกชมไม้นอกบ้านจะดีกว่าสำหรับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทั้งแม่และลูกเมื่อกลับจากพาลูกเดินเล่นควรตรวจดูเสื้อผ้าว่าลูกเปียกเหงื่อลูกว่าเปียกเหงื่อหรือไม่ถ้าเปียกก็เปลี่ยนให้แล้วให้เด็กกินน้ำต้มสุกหรือน้ำผลไม้เพื่อทดแทนเหงื่อที่ออกไปเด็กที่มีเสมหะมากมีเสียงครืดคราดในหน้าอกอยู่เรื่อยๆและชอบไอตอนเช้ามืดคุณแม่มักระวังไม่ให้ออกตากลมนอกบ้านเพราะกลัวป่วยแต่ถ้าเด็กร่าเริงดีกินนมดีและไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกลัวพาออกถูกอากาศภายนอกมากๆจะดีกว่านะครับก็โอเคนะฮะวันนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมไปเกี่ยวกับเรื่องของเด็กวัย 4-5 เดือนนะฮะเริ่มต้นด้วยลักษณะของเด็กวัย 4-5 เดือนนะฮะหัวข้อที่2ก็เป็นการเลี้ยงลูกคือการสำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมหัวข้อที่3สำหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมวัวนะฮะหัวข้อที่4ความรู้เรื่องอาหารเสริมและหัวข้อที่5นะฮะเลี้ยงลูกยังไงให้แข็งแรงนะครับก็โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนที่จะมีลูกในอนาคตนะฮะก็ถือว่าผมเองก็ได้ประโยชน์ด้วยเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยอาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ในการอ่านนะฮะหรือว่ามีอะไรที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ฝากคอมเมนต์ฝากคำแนะนำผมก็จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ในช่องผมเด่งวิรศักดิ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ